trei oameni credincioși până la această etapă din istoria umanității, care este potopul, și aceștia sunt Abel, Enoch și Noe, și cel mai mult ni se vorbește despre Noe, prin semnificația numelui. Noe înseamnă odihnă sau mângâiere. Când l-a născut tatăl lui, Lameh, era și obosit și întristat din pricina trudei mâinilor, din cauza pământului pe care l-a blestemat Domnul. Un om obosit, un om întristat, necăjit să muncească atâta pe pământ și fără folos, pentru că era un timp de violență, iar într-un timp de violență ce putea agonisi cineva, venea altul mai puternic decât el și îi lua, și sigur că era o viață tristă. Atunci l-a născut pe Noe și și-a pus speranța în el că va fi mângâiat, și nu știm dacă a trăit această mângâiere. El a murit înainte de potop. După nașterea lui Noe a trăit 777 de ani. A născut pe Noe, mai avea 500 de ani când a fost înștiințat de Dumnezeu. Cel din tâi lucru care schimbă și istoria și destinul lui Noe, și mi se pare absolut remarcabil și merită să fie reținut, este că Noe a căpătat favoare în ochii Domnului. Cu aceasta începe orice istorie a credinței, nu cu cuvântul lui Dumnezeu, ci cu favoarea pe care a căpătat-o din partea lui Dumnezeu, și care în felul Vechiului Testament este o umbră a Harului care va fi adus prin Domnul Iisus. Nu este credință fără favoare. Și toți cei din vechime care au fost credincioși au datorat aceasta favorii din partea lui Dumnezeu. El este inițiatorul, cu el încep lucrurile. Noi nu era un om drept, noi era un om păcătos ca toți contemporanii lui. Nu știm în cei 500 de ani vreo dovadă că era un om drept. Nu era drept. Și nimeni nu este niciun om drept, niciunul măcar. Și aș vrea să vă spun că inclusiv pentru copiii noștri, copiii noștri nu sunt drepți. Cât de mici sunt ei, nu sunt drepți. Noi le vedem multe virtuți, multe talente, le mai vedem și cusururi, dar ne e greu să le spunem că nu sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, și că dacă nu sunt drepți, sunt vinovați, și chiar mai mult, sunt morți. Copiii noștri, așa cum îi admirăm noi, sunt morți în păcate și în fără de legi. Ei sunt mici, noi îi alintăm, noi îi admirăm, dar ei sunt morți în păcate. Dacă nu le-am spune, dacă nu ar căpăta convingerea că sunt morți, să-i spunem: ești mort, uite-te, ești mort, așa de bun cum ești, așa de studios, așa de interesant, ești mort. vedem puțin din această moarte a copiilor noștri în felul cum cântă de obicei în adunare, mai mult mimează de așa, de teamă sau de respect față de părinți, dar ei nu cântă, nu se aude nimic, nu mort, nu, morți în păcate și în altfel știu multe, fac multe, dar așa era și noi. Și iată că în experiența lui de om păcătos, pentru că toți erau păcătoși, când Dumnezeu spune, voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la animal și târătoare și păsări, pentru că îmi pare rău că i-am făcut, atunci se referă inclusiv la Noe. Toți își stricaseră calea rânduită de Dumnezeu, toți se aflau în această situație. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că orice imaginație a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua. Noe nu este exceptat. Apare această excepție când se spune Noe a căpătat favoare înaintea lui sau în ochii Domnului. L-a privit Domnul altfel de cum i-a privit pe ceilalți. Dacă ar fi să vedem în această prezentare istorică o umbră a realității din Noul Testament, am putea spune, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea mare cu care l-a iubit, l-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, spune cuvântul și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Așa începe istoria lui Noe, redat în timpul umbrelor, tălmăcit în lumina Noului Testament, cu favoare sau cu har. Apoi se spune, după ce a căpătat favoare, Noe era un om drept și integru printre contemporanii lui. Nu înainte de favoare, nimic nu este înainte de harul lui Dumnezeu, totul succede favorii sau harului lui Dumnezeu. Un om drept, socotit drept datorită favorii. Dacă pui favoare plus un om păcătos, rezultă un om drept înaintea lui Dumnezeu. Favoarea în Noul Testament este Domnul Hristos. Dacă pui Domnul Hristos plus un om păcătos, rezultă un om drept înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate îndreptăți fără să aibă dreptate. Iar ceea ce îi oferă dreptatea prin care îndreptățește este Domnul Iisus, a cărui jertfă are valoare eternă, deci și retroactiv în timpul acela avea aceeași putere pe care o are astăzi, după ce istoric s-a consumat ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Era un om drept ca poziție înaintea lui Dumnezeu și integru, adică pentru el conta în totul Dumnezeu. Un om integru ține 100% cont de Dumnezeu. Nu ținea cont de generația lui, cu siguranță nu ținea cont nici de familia lui, despre care nu știm să fie avut acest statut și cu siguranță când îl va fi văzut cioplind lemne. Sunt convins că și soția și copiii vor fi venit în repetate rânduri la el și vor fi spus, ce faci omul aici, ce faci aici, cioplesc o corabie, corabie pe un teren uscat, cine a mai pomenit? Dar el era integru, pentru el femeia nu conta nimic, Copiii nu contau nimic, aceasta este integritatea. Ca să poți să-i salvezi, trebuie să-L ai 100% pe Dumnezeu în atenție. Fără integritate nu poți apoi să fii ocupat de salvarea lor. Dacă s-ar fi lăsat dus de ei, sau măcar reținut de ei, să mai lase puțin mai moale cu corabia, că mai odihnește-te, cum vin oamenii binevoitori, hai la masă, că și noi avea treabă, noi lucra, de hai să mănânci, hai să te odihnești, nu, el 100%, ce înseamnă 100%? Umpla cu Dumnezeu, pas cu pas, mergea cu Dumnezeu, nu mergea cu soția, nu mergea cu copiii, sigur, nu mergea cu generația lui, nu ținea cont, se desprinsese prin harul care legase de Dumnezeu, se desprinsese de tot ce era în jurul lui. Ca să-i salvezi pe alții, trebuie să nu te lași atașat de ei. Noi facem multe favoruri copiilor noștri gândind că dacă trecem de partea lor cu fel de fel de cadouri, îi vom câștiga pentru Hristos. Nu, no. Hristos este viață ca soluție pentru moarte. Nu este petic să-L pui acolo sau nu este ciocolată ca să câștigi pe cineva. Cine nu vine convins că e mort în păcate și în fără, n-are nevoie de Hristos, care este doar viață și apoi este înviere. Dar întâi este viață, eu sunt viața și învierea și viața pentru noi, dacă avem viața, o trăim prin învierea care este Domnul. Noi umbla cu Dumnezeu. Acesta este următorul lucru care se spune. Deci primul lucru, favoare, al doilea lucru, drept, al treilea lucru, integru, al patrulea lucru, umbla cu Dumnezeu. Apoi urmează, a fost divin înștiințat. În timp ce umbla cu Dumnezeu, i-a vorbit Dumnezeu și i-a spus despre intențiile lui, și i-a spus ce are și el de făcut, fă-ți o corabie și i-o descrie. Și în epistola către evrei se spune despre această corabie că era o soluție pentru salvarea familiei, casei lui. Așa apare lucrul acesta. A pregătit o corabie pentru salvarea casei lui. Aș vrea să remarc că între acest cuvânt a fost divin înștiințat. Ce înseamnă? I-a vorbit Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu și i-a destăinuit, uite, situația lumii înconjurătoare, uite, intenția pe care o am și uite, o soluție pentru tine și pentru casa ta. În fața cuvântului prin care a fost înștiințat de Dumnezeu, a fost cuprins de o teamă sfântă. O teamă sfântă nu este frica, nu. Dacă a căpătat convingerea că este drept înaintea lui Dumnezeu, nu-i putea fi frică. Nu-i putea. De ce să-ți fie frică dacă Dumnezeu a spus că ești drept? Dacă umbli cu El, de ce să-ți fie frică? Știa despre strămoșul lui, care nu era departe de el, Enoch, că umblând cu Dumnezeu nu s-a mai găsit, l-a luat Dumnezeu. Deci dacă era drept și dacă era integru și umbla cu Dumnezeu, nu avea de ce să-i fie frică, nu e teama negativă, e teama pozitivă, iar teama pozitivă, sfântă, este înțelepciune. Așa este începutul înțelepciunii, este teama de Dumnezeu, care decurge din primirea cuvântului spus de Dumnezeu, ca având autoritate, dar nu având o autoritate care să ne țină la distanță, ci având o autoritate în binecuvântare, Aceasta este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Este binecuvântare, este un destin rânduit de Dumnezeu, potrivit cu ființa Lui, potrivit cu bunele Lui gânduri, gândurile pe care El le am față de voi, gânduri bune, să vă dau o salvare. Acesta este gândul lui Dumnezeu. Cu această teamă sfântă s-a apucat să construiască corabia pentru salvarea casei lui. Iată un prim rost al celui credincios să-și salveze casa lui. Și cred că sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, a exemplelor pe care ni le punem înainte, trebuie să ne însușim lucrul acesta. Salvarea casei, cel din tâi aspect, sigur, noi ne ducem cu gândul la cercuri din ce în ce mai îndepărtate de acesta, dar nu putem ajunge acolo până nu se împlinește întâi de toate în cel din tâi cerc, aici se probează salvarea casei lui, dacă ne-ar sta în intenție ca prioritate, dar dacă ne-ar sta în intenție ca prioritate după ce parcurgem celelalte, nu să începem cu salvarea casei fără dreptate, fără integritate, fără cuvântul lui Dumnezeu și fără înțelepciune. Deci asta decurge din celelalte. Noi de obicei punem salvarea casei înainte și ne mirăm, uite, nu vine salvarea casei, nu vine. Dar celelalte le-am împlinit noi oare? Este o succesiune, dacă e teamă sfântă, nu le inversăm locurile. Dacă e înțelepciunea inspirată, le primim așa cum sunt prezentate. Nu ne alegem noi ordinea, nu. Întâi este ordinea în care se prezintă și apoi este ordinea prin care prezentarea făcută de Dumnezeu o înțelegem cu acea înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu. O înțelepciune care vine concomitent și paralel cu cuvântul lui Dumnezeu. Să nu-l interpretăm, să nu-l răsturnăm, să nu-l aplicăm altfel de cum este el scris. S-a apucat să construiască casa, probabil că în timpul corabia, probabil că în timpul construcției corabiei s-a petrecut salvarea, pentru că pentru a-i salva trebuia să intre în corabie. Nu intri într-un loc pe care îl judeci, pe care îl critici, de ce faci construcția aceasta absurdă, inutilă, pe un pământ uscat. Toți îi spun că nu e nimic, că și tu construiești, probabil că cu timpul îl va fi adus și pe Sem, pe întâiul născut. Se născuse când el avea 500 de ani, se construia corabia, s-a făcut mare în timpul construcției corabiei. Ca orice început al credinței, a început cu răzvrătire, sigur, că întâi vine răzvrătirea, opoziția, dar la urmă s-a apucat și el cu câte un topor să taie câte o lemn acolo, l-a pus în privare. Asta e construcția care salvează și asta e salvarea prin construcția corabiei. Trebuie să particip la construcția aceasta. Ei nu au fost salvați când a venit potopul și au intrat în corabie. Cei au fost salvați în timpul construcției corabiei, i-a atras prin aceasta, i-a convins prin aceasta, nu e. El făcea lucrurile acestea, dar i-a convins harul lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu care s-a extins și asupra lor. Când Dumnezeu îi spune să își facă o corabie pentru salvarea casei, Dumnezeu avea în vedere salvarea, era în intenția lui Dumnezeu, nu doar să-l salveze pe Noe, ci să salveze familia lui, să salveze creația prin corabia pe care a făcut-o. Prin aceasta a condamnat el lumea. A ajuns un fel de procuror al lumii. Dumnezeu era judecătorul pentru că este suveran, dar nu poate condamna dacă nu este un procuror înainte, pentru că Dumnezeu ca judecător nu poate fi procuror. Un procuror are rostul lui să condamne și un judecător are rostul lui să hotărască asupra acestui lucru. Iată-l pe Noe, reprezentantul lui Dumnezeu. Nu de Satan ține cont Dumnezeu. El este cel care ne vorbește de rău înaintea lui Dumnezeu, dar nu are nicio autoritate înaintea lui Dumnezeu. Cel care are autoritate este omul lui și acesta este, iată, în timpul acela, Noe. A condamnat lumea înaintea lui Dumnezeu, a trecut de partea lui Dumnezeu, a înțeles de la Dumnezeu că e mâhnit pentru răutatea omului. El, printr-o faptă a dreptății și a integrității, a construit această corabie și a ajuns astfel să condamne lumea, să-i ofere lui Dumnezeu, printr-un reprezentant al celor de pe pământ, puterea de a hotărâ în această privință. În vremea lui Ilie, cel care a fost un fel de procuror a fost Ilie. Absalom, Ahab era un om păcătos, afară din cale de păcătos, dar cel care a fost procuror înaintea lui Dumnezeu a fost Ilie, care i-a cerut lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi spusese să nu plouă pe pământ. Dumnezeu întotdeauna și-a avut reprezentanții, fie ca și procuror, fie ca apărător, cum este și a fost dintotdeauna Domnul Iisus Hristos, care ne-a apărat înaintea lui Dumnezeu. Este un cuvânt în epistola a doua lui Petru care spune despre Noe că a ajuns un predicator al dreptății, a propovăduit dreptatea. Probabil că atunci când veneau oamenii la el și îl întrebau ce e cu năzdrăvânia asta pe care o face aici, n-am mai pomenit niciodată corabie pe uscat, el le vorbea, uite, sunteți păcătoși și uite, eu am căpătat favoare înaintea lui Dumnezeu și voi puteți să fiți îndreptățiți prin această favoare înaintea lui Dumnezeu acordată, predicator al dreptății. După ce oamenii plecau, cum se întâmplă, plecau indiferenți, nepăsători și mă gândesc că și batjocoritori față, cum se întâmplă totdeauna. Îl lăsau, cine nu va fi considerat nebun pe Noe, nebunul care construiește o corabie pe uscat pentru că vine, cine știe când, vine un potop. Și ce le spunea el? Sunteți păcătoși, o să fiți pedepsiți, e judecată. Și a ajuns astfel un procuror care a condamnat lumea, s-a detașat de lume și a condamnat această lume trecând într-un mod integru de partea lui Dumnezeu. Și a ajuns moștenitor al dreptății, moștenitor al dreptății potrivit credinței. Moștenitor, adică deja a intrat în drepturi depline ale acestei moșteniri, ne e mai greu să poate că e perspectiva eternă acestei dreptăți acordate odată pentru totdeauna. Aș vrea să spun că sunt, în general, trei manifestări ale dreptății sau trei aspecte ale dreptății lui Dumnezeu. O dreptate este cea acordată prin favoare și primită prin credință, acordată prin har și primită prin credința care este dar. Deci, odată cu harul vine și darul credinței ca să putem să primim această dreptate juridică înaintea lui Dumnezeu, este dreptatea ca poziție. Oamenii, în termeni teologici și juridici, pentru că e un termen juridic aceasta, îi spun o dreptate de jude, adică ca urmare a judecății lui Dumnezeu. Nu sunt drept pentru că sunt drept, ci sunt drept pentru că Dumnezeu a judecat, a găsit un mijloc, mi-a acordat această favoare și poziție de dreptate. Dar este apoi o altă dreptate. Este dreptatea arătată în fapte. Și oamenii, în termenii juridici comparativi, spun de facto, nu de jude. Despre această dreptate de facto spune apostolul Ioan copilașilor: nimeni să nu vă amăgească, cine practică dreptatea este drept după cum el însuși este drept. Deci aici e vorba de practică, este vorba de trăire, trăire în umblarea cu Dumnezeu, umblare în integritate, umblare sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, prin credință, în teamă sfântă și o umblare care realizează ceva. Ce realizează? Așa cum spune apostolul Iacov, arată-mi credința ta din faptele tale. Dacă l-ai fi întrebat pe noi, arată-mi credința ta din faptele tale, corabia. Iată, corabia. Dacă n-ai nicio faptă, nu e credință. E o falsă credință, pentru că și demonii cred și chiar se înfioară. Deci se tem de Dumnezeu. Dacă n-ai o faptă vizibilă, arată în credința ta din faptele tale. Și Iacob merge până acolo, chiar surprinzându-ne, că spune, vedeți că Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a fost socotit drept, nu numai prin credință, ci și prin fapte. Și fapta la care face el referință este o faptă târzie, ulterioară credinței. Este aducerea ca jertfă a lui Isaac pe muntele Moria. Și Iacov spune că aceasta confirmă credința pe care el a primit-o. A primit credința când avea 75 de ani, la 100 de ani s-a născut Isaac, cine știe, vor mai fi trecut 20-25 de ani când l-a deci o faptă adusă după 50 de ani, dar și la noi tot așa de târziu a venit confirmarea credinței. Dacă a durat 100 de ani construcția corăbiei, aceasta e fapta care se construiește. Odată pui, aduci un lemn, nu are nicio semnificație. Da, ca să faci o dită ai corabia, trebuie să te duci într-o pădure de gofer, nu știm unde o fi fost aia, să aduci lemne, nu de lemn sau un fir de lemn pe care îl tai ușor. Nu, lemne pentru o corabie de mulți coți și lungime și lărgime. Aduci un lemn, nu seamănă credință, nu, dar încă un lemn, încă un lemn, cioplite, puse cu înțelepciune, cu înțelepciune. Nu spune Dumnezeu de la început tot, nu. Înțelepciunea vine pe măsură ce e cuvântul lui Dumnezeu. Azi îți spune un cuvânt, uite noi, du-te și tai un gofer, uite, ți-l arăt eu. Mergem împreună, că e umblare, mergem împreună. Tăiem împreună, asta e umblarea cu Dumnezeu. Cum poate un om, chiar oricât de voinic ar fi fost noi, să facă singur o corabie? Nu, umbla cu Dumnezeu, tăia lemne cu Dumnezeu, Dumnezeu le inspira cum să le îmbine. Era acolo cu el, era în pădure și erau și pe câmpul de lucru unde se adunau lemnele, umbla cu Dumnezeu, așa se construiește credința, făcând ce spune Dumnezeu, divin înștiințat de Dumnezeu, că mereu vorbind lui Dumnezeu, pentru că eu sunt convins că dacă am putea lua înștiințarea divină ca inițială, și poate că așa și este, i s-a spus în perspectivă ce are de făcut, va veni potopul, fă-ți o corabie și salvezi casa. Trei lucruri i-a spus. Da, eu sunt convins că dacă se spune umbla cu Dumnezeu, apoi în fiecare zi îi vorbea Dumnezeu. Deosebirea dintre un idol și Dumnezeu este că Dumnezeu vorbește. Idolul are gură și nu vorbește. Noi câteodată avem un Dumnezeu mut, nu pentru că nu ne vorbește, ci pentru că noi nu avem urechi să audă ce spune acest Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu strigă. Nu strigă, strigă alte lucruri, strigă îngrijorările, strigă temerile, strigă preocupările pentru cu totul, dar Dumnezeu nu strigă. Un duh blând, liniștit, aceasta, un susur blând, liniștit, era în fiecare zi alături de noi când își construia corabia. Dacă l-am fi întrebat, arată-mi credința, uite, lemnul ăsta. Bine, un lemn, ce semnifica? Se va adăuga alt lemn adunate cu Dumnezeu, puse cap la cap cu Dumnezeu. Aceasta este să îți construiești o corabie umblând cu Dumnezeu. Un alt aspect al dreptății, și l-am amintit, este să fii predicator al dreptății. Iată, să fii îndreptățit de jude, să trăiești dreptatea de facto și să fii predicator al dreptății, adică să spui și altora despre această construcție a credinței, care este o construcție salvatoare. Mi-e teamă că două dintre aspecte ne sunt frecvente în viață, de jude și ca predică de a dreptății, o predicăm, o știm, o cunoaștem, e un lucru bun, o spunem și altora. Nu prea are predica noastră putere dacă nu are și faptele care să dovedească această dreptate, o dreptate de facto arătată în ceea ce trăim. Fapta credinței în o corabie, sau așa cum este prezentată în Cartea Geneza, în loc de corabie, este un chivot. Aceasta este expresia pentru corabia pe care a construit-o Dumnezeu, și termenul în sine este un termen tehnic pe care, așa cum știm, îl găsim pe de o parte în alcătuirea cortului sfânt, în locul preasfânt se afla un chivot al mărturiei și este un simbol al Domnului Hristos în lucrarea de mântuire, mărturia mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta este chivotul pe care l-a construit Noe, și se mai regăsește același termen tehnic din limba ebraică în coșulețul acela în care a fost aruncat Noe, în apele Nilului. Coșulețul acela în limba ebraică este un chivot. Așa l-a făcut și mama lui Iochebed, l-a făcut din papură, l-a dat cu smoală, ca și corabia lui Noe, cu afară e negru și înăuntru-i strălucirea mântuirii. Aceasta este prezentarea mântuirii din partea lui Dumnezeu, prin negrul din afară, nu pare interesant, prin negrul din afară, ține la distanță, este nebunia lui Dumnezeu ca să mântuiască pe oameni prin propovăduirea nebuniei cruci. Dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Este acea teamă sfântă pe care a trăit-o Noe, construind un chivot pe care l-a dat cu smoară, apoi s-a retras și a trecut cu bine dincolo de apele potopului. La fel, chivotul în care a fost așezat Moise. De fapt, Moise folosește pentru prima dată, inspirat de Dumnezeu, când le scrie potopul, pentru că el a scris despre, sigur, probabil că nu se gândea el că va fi și el așezat, și a aflat de la mama lui că tot așa a fost scăpat și el din alte ape. Nu trebuie să fie neapărat apele potopului. Sunt apele obișnuite, pericol pentru viață, iar salvarea este în acest chivot, imagine a Domnului Hristos, negru pe din afară, dar strălucind în gloria lui Dumnezeu pe dinăuntru.